Jau kopš pagājušās piekdienas Ukrainas austrumos uz laiku okupētajās teritorijās, tā dēvētajās Donetskas un Luhanskas tautas republikās, kā arī Zaporižas un Hersonas apgabalos, turpinās pseido referendumu par šo reģionu pievienošanos Krievijas federācijai. Kā liecina Krievijas sniegtā informācija, abās pašpasludinātajās republikās vēlētāju aktivitāte esot bijusi augstāka par 80%, bet abos pārējos apgabalos nedaudz virs 60%. Un tiek prognozēts, ka pirmie šī starptautiski neatzītā un nelikumīgā balsojuma rezultāti varētu tikt publiski skot šodien vai rīt, bet visticamāk tuvāko 5 dienu laikā. Kā uzskatā ASV domnīca, kā arī izpētes institūts, Krievija varētu mēģināt anektēt okupētās teritorijas pirms vai pēc 1. Oktobra. Šajā laikā sāks arī rudens iesaukums armijā. Eksperti norāda, ka Ukraiņi jau tagad tiek iesaukti Krievijas armijā. Tā piemēram, Sevastopols gubernators jau esot atskaitījies par vismaz 2000 cilvēku mobilizāciju savukārt okupētajā Melitopolē. Kremlis līdz 10. Oktobrim izveidot brīvprātīgo pulku no 3000 cilvēku. Tikmēr Krievijas uzsāktā mobilizācija uzņem apgriezienus un, lai arī ne bez grūtībām. Internetā pieejamajos video redzams, ka daudzviet karavīri dzīvo vecās koka barakās, citviet kazaru mēkās pat nav gultu, iesaukti ir spiesti gulēt uz soliem, bez matračiem vai segām. Vēl citos video mobilizētie, kuri ir atteikušies pildīt pavēles, redzami lielā skaitā ieslēgt vienā telpā bez pārtikas, ūdens un ar ierobežātām iespējām apmeklēt labierīcības. Visai saspringta situācija joprojām saglabājas uz Grūzijas robežas, kur izbraukt gribētāju automašīnu rindas pārsniec 20 km, lai arī cilvēkiem ļauts robežas šķērsot ar kājām vai velosipēdiem. Krievijas iekšlietu ministrija apstiprinājusi, ka pie robežas šķērsošanas vietas plānots izveidot mobilo kara komisariātu punktu. Kā uzskata Ukrainas ģenerālštābs, arī Hersonas apgabala okupētās teritorijas pašlaik ir pilnībā slēgts izbraukšanai un iebraukšanai. Turklāt uz Ukraiņu karstajām līnijām pienākot ar vien vairāk zvanu, kurā mobilizētie Krievijas iedzīvotāji interesējas par iespējām padoties Ukraiņu gūstām. Tāpat Ukrainas bruņotie spēki norāda, ka ieņemtās Zaporižas atomelektrostacijas darbinieki arvien negribīgāk sadarbojoties ar okupācijas spēku pārstāvjiem un situācija ir ļoti saspringta. Bet tā kā pēdējos Krievijas prezidenta Vladimira Putina paziņojumos atkal ir izskanējis mājiens par iespējamo kodolieroču pielietošanu, šis jautājums ir aktualizēts arī ANO ģenerālajā asamblejā. Un kā paziņojis ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres, šāda šantāža ir jāizbeidz.
Nuclear weapons are the most destructive power ever created. They offer no security.
Kodolieroči ir visiznīcinošākais spēks, kāds jebkad ir radīts. Tie nav domāti drošībai, bet gan slaktiņam un haosam. Atbrīvošanās no tiem būtu labākā dāvana nākamajām paaudzēm. Kodolieroču šantāžas laikmetim ir jābeidzas. Ideja, ka kāda valsts var uzsākt un uzvarēt kodolkaru, ir neprātīga. Jebkura kodolieroču izmantošana novedīs pie humānā Armagedona. Mums ir jāpakāpjas atpakaļ. Es aicinu visas valstis izmantot visas dialoga, diplomātijas un sarunu iespējas, lai mazinātu saspīlējumu, kā arī mazinātu vai pilnībā novērstu kodoldraudus.
Kā norāda Antonio Guterres, pasaulē ir nepieciešama jauna vīzija, jauns redzējums par kodolieroču neizplatīšanu un atbruņošanos. Komentējot Krievijas vadības nesenos izteikumus, arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs arī TV3 ētrā atzina, ka kodolieroču piesaukšana ir daļa no informatīvā kara, taču arī šādu scenāriju izslēgt nedrīkst. Uģis Lībietis, Latvijas radio.